Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 1. juli, u vestima dana. Slovačka zvanično preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Poništeni austrijski predsjednički izbori. Vlada Srbije će dati punu podršku poslovanju Fijata u Srbiji, obećao Vučić u Torinu. Organizator istambulskih terorističkih napada Ahmet Katajev, poznati terorista iz severno-kavkaskog regiona u Rusiji. Obeležava se 100. godišnjica bitke na Somi, najveće u Prvom svjetskom ratu. Sutra temperature kao i danas do 35, u Beogradu 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: povodom neotvaranja poglavlja 23 i 24 šef diplomatije Ivica Dačić osuo paljbu po Briselu da mu je namjera da zaustavi evropski put Srbije. Srđan Bogosavljević, osnivač strategic marketinga za Radio Slobodna Evropa, kaže:
sada ako se nešto ljute na Evropu, svi političari, sad će to uticati na to da si narod ljuti na Evropu. Sam događaj nije toliko bitan koliko je bitno njegovo pakovanje.
Dan nakon što je više javno tužilaštvo u Beogradu stavilo tačku na slučaj helikopter i utvrdilo da nema osnove za krivično gonjenje, nekadašnji zamenik načelnika vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović u intervju Radio Slobodna Evropa navodi:
ovdje je simptomatično i ponašanje predsjednika Republike, koji je ujedno i nominalni vrhovni komandant. Ima elemenata da se pokrene nešto što se zove impeachment. Zbog slučaja helikopter nije biti vrhovni komandant, samo mrestiti se po koktelima, dodelivati priznanja, ordenje i tako dalje.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovačka danas od Holandije preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom, verovatno u najosjetljivijem trenutku u istoriji bloka, nakon što su pre nedjelju dana Britanci na referendumu glasali za izlazak iz Unije. Otvaranje poglavlja 23 i 24 sa Srbijom ostaje za slovački mandat. Nakon Brexita u Srbiji kao da je osnažen euroskepticizam, oni koji su i pre toga tvrdili da će se Evropska unija raspasti pre nego što Srbija dođe na red za članstvo. Čak su i strani mediji poput agencije AP zabeležili da su proruske snage u Srbiji požurile da proglase smrt Evropske unije, paleći sveće i polažući cveće ispred sedišta Evropske unije u Beogradu, a napore Srbije da se priključi tom bloku proglasile ništavnim. A neotvaranje poglavlja 23 i 24 poslužilo je srpskim političkim prvacima za različitu retoriku, dok ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović uljudno kaže da je iz Brisela poslata poruka usporavanja, a Ksenija Milenković, direktorka Kancelarije za evropske integracije, također pristojnim rečnikom konstatuje:
činjenica je da smo svi mi zbog toga veoma razočarani.
Šef diplomatije Ivica Dačić zapaljivim vokabularom poručuje da iza toga stoji namjera da se zaustavi ili uspori evropski put Srbije. Takva poruka će se u glavama mnogih ovdje pretočiti u spino zaveri Srbije. Da je upravo takav učinak poruka političkih prvaka, zapaža i Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
Kad bi to uticalo, značilo bi da smo potpuno racionalni, a uglavnom utiče retorika koja ide od političara, a ne stvari događaj. Jer realno ljudi ne znaju što znači 23-24, pa je osim uticalo kad je to Vučić hvalio. Sada ako se nešto ljute na Evropu, svi političari, da će to uticati na to da si narod ljuti na Evropu. Sam događaj nije toliko bitan koliko je bitno njegovo pakovanje, a bilo je dosta loših pakovanja, pre svega u izjavama ključnih političara.
Referendum o izlasku Britanije iz Evropske unije negativno će uticati na raspoloženje prema Briselu, ali i na dinamiku eurointegracije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Evropska unija mora da se uhvati u koštac sa problemom kako efikasnije da donosi neke odluke, kaže ona, ali se osvrće i na neadekvatnost političkih reakcija u Srbiji.
Naša reakcija, pre svega reakcija naše političke elite, koja to tumači nekakvim odsustvom podrške Srbiji u procesu evropskih integracija i prosto optužuje Evropsku uniju da se nepravedno odnosi prema Srbiji u ovom procesu, također jesu jedan od najčešćih uzroka za pad podrške i za ono što postoji kod naših građana kao percepcija da proces integracija jeste ne samo visoko uslovljen, već je proces gdje se Srbija ucenjuje. Naravno da on jeste visoko uslovljen, naravno da mi imamo mnogo kriterijuma i uslova za članstvo koje moramo da ispunimo, ali to je prosto nešto što je pre svega naš domaći zadatak i apsurdno je optuživati drugu stranu u procesu da ne primenjuje isti pristup prema svima. Međutim, ja mislim da zaista bi bilo mnogo važno da su otvorena ta pregovaračka poglavlja i da to jeste pre svega jedan znak odsustva konsenzusa unutar same Evropske unije pre nego neispunjavanja nekih uslova. Mislim, tek na početku tog procesa i otvaranje poglavlja bi bilo znak da se krene ozbiljnije sa nekim primenama, jer mi uglavnom na taj način pristupamo procesu evropskih integracija i očekujemo podstrek od Evropske unije kako bismo se pozabavili reformama koje su u sklopu procesa pristupanja.
Dok lideri Evropske unije nakon Brexita ulažu napore kako da očuvaju jedinstvo ostatka bloka, u Velikoj Britaniji žestoka borba za čelne pozicije kod konzervativaca i laburista. Primat ipak ima borba unutar Torijevaca jer je u igri i pozicija premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Britanski mediji navode da iako se ministrica unutrašnjih poslova Theresa May i ministar pravde Michael Gove smatraju glavnim kandidatima, ministarka energije Andrea Litsom, koja je bila zagovornik izlaska Britanije iz Evropske unije, ima, kažu, makar iste šanse kao i Gove. Biljana Jovičević.
Theresa May, ministrica unutrašnjih poslova koju još zovu i nova čelična lady, slovi bez dileme kao glavni od pet kandidata. Međutim, za petama joj je Michael Gove, ministar pravde u Cameronovom još uvijek aktuelnom kabinetu, koji se kandidovao na opšte iznenađenje nakon što je Boris Johnson, bivši gradonačelnik Londona i uz Nigela Faragea, lidera desnog UKIP-a, zvijezda kampanje za Brexit, odlučio da se ne kandiduje. Gove i Johnson su bili bliski prijatelji i očekivalo se da će Gove podržati Johnsona. Danas su međutim britanske medije preplavile karikature iz kojih se danas lutiti da je prijateljstvo puklo, naročito zbog toga što Johnson juče, objavljujući da se neće kandidovati, nije podržao Gova. Britanski mediji međutim sve više šansi daju ministrici energije Andrei Litsom, koja je u petak ujutro gostujući u Dobro jutro Britanije oporučila da bi novi premijer trebao biti neko ko zaista vjeruje da će u Ujedinjenom Kraljevstvu biti bolje jednom kad napusti Evropsku uniju. Upitana šta sa tim što joj je Theresa May ponudila posao, ona je precizno uzvratila: ja sam sada u trci da budem premijer. Prema britanskim kladionicama jutros, Andrea Litsom sada je izbila na drugo mjesto u trci za premijersku funkciju i čelno mjesto lidera Torijevaca odmah nakon Therese May ispred Michaela Gove-a. Britanski tabloid Daily Mail, inače jedan od najposjećenijih web sajtova i u Britaniji i na svijetu, javno je u petak podržao Therese May, iako je supruga Michaela Gove-a jedan od vodećih kolumnista tog medija. Mail vjeruje da samo gospođa May ima odgovarajuće kvalitete, ugled i iskustvo da ujedini partiju i zemlju i moguće donese novu, čistiju i više časnu vrstu politike, napisao je urednik Daily Maila Paul Decker, dodajući da je riječ o ozbiljnoj ženi sa etikom javnog djelatnika, kapacitetom za težak rad i pažnjom za detalje. Imajući to u vidu, kao i njenu čeličnu volju, ona je neka vrsta reminiscencije na Margaret Thatcher.
Ustavni sud Austrije donio je odluku o poništenju rezultata predsjedničkih izbora na kojima je bivši lider zelenih Alexander Van der Bellen pobedio ultradesničara Norberta Hofera. U obrazloženju odluke navodi se da su razlog za poništenje nepravilnosti u prebrojavanju glasačkih listića na pojedinim biračkim mestima. Ta odluka bez presedana otvara mogućnost ponovnog glasanja, najvjerovatnije na jesen. Van der Bellen, koji je osvojio 50,3% glasova, trebalo bi da stupi na dužnost 8. jula. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je sporazum o statusu osoblja Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu pripremljen, a da njegovo sprovođenje čeka formiranje nove vlade. Na ceremoniji povodom završetka školovanja novih generalštabnih oficira, Nikolić je rekao da Srbija ostaje vojno neutralna, što, kako je naveo, podrazumeva izbalansiran odnos i saradnju, a ne uključivanje u jedan vojni savez. Srbija je od danas preuzima od Rusije šestomesečno predsjedavanje organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju. Tokom svog predsjedavanja će nastojati da doprinese unapređenju ekonomske saradnje između država članica organizacije, rekao je ministar spoljnih poslova u tehničkoj vladi Ivica Dačić u Sočiju na sastanku Saveta ministara članica te organizacije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilans žrtava u terorističkom samoubilačkom napadu na istambulski aerodrom Ataturk porastao je na 44, prenela je novinska agencija Anadolia. Ranije je jedan neimenovani turski zvaničnik rekao da su trojica bombaša samoubica koji su se digli u vazduh na istambulskom aerodromu državljani Rusije, Uzbekistana i Kirgizije. Turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala je rekao prethodno da je 13 osoba, od kojih 4 stranca, privedeno u okviru istrage o napadu, prenosi Miloš Teodorović.
Turska policija je istražila Fatih, deo grada u kome su u jednom apartmanu bili smešteni napadači. Pokazala je fotografije trojice osumnjičenih susedima, prenosi BBC. Jedan od vlasnika agencije za izdavanje stanova je rekao da je prepoznao jednog čoveka i da je šokiran sa znanjem da je među osumnjičenima. Mustafa Elsan, vlasnik garaže blizu apartmana, kaže da je viđao osobu koja je pušila na prozoru apartmana, ali da su prozori većinom bili zatvoreni. Ruski ambasador u Turskoj, Andrej Karlov, izjavio je da nema informacije o tome da je jedan od ruskih državljana učestvovao u napadu na istambulski aerodrom. U Moskvi demantuju da je jedan od identifikovanih napadača ikada žive u Čečeniji. U ministarstvu policije u Kirgistanu su saopštili Radio Slobodna Evropa da ispituju izveštaje iz Turske. U Uzbekistanu još nema reakcija. Turski zvaničnici nisu javno saopštili imena osumnjičenih za napade. Provladin list Jenis Safak objavio je da je ruski bombaš iz Dagestana, da se sumnja da je organizator napada Čečenac Ahmed Katajev, koga traže ruske vlasti zbog terorizma. U turskim medijima pojavilo se ime još jednog Čečena, Osmana Vadinova, za koga međutim u Rusiji tvrde da nikada nije živeo u Čečeniji. Također lokalni mediji objavljuju pozivajući se na policijske izvore da su oni deo sedmočlane grupe koja je ušla u Tursku 25. maja. Radio Slobodna Evropa podsjeća da se u pomenutim postsovjetskim državama regrutuju borci za ISIL koji odlaze u područje koje je proglašeno kalifatom Sirije i Iraka. Ruski zvaničnici su svojevremeno saopštili da hiljade njihovih građana odlaze u Siriju i bore se na strani militanata. Slične informacije su iz Kirgistana. Zvaničnici u Uzbekistanu procenjuju da je na stotine njihovih državljana otišlo da se bori na strani ISIL-a, a odlaze ne samo borci, već i specijalci poput inženjera i lekara.
U Francuskoj i Britaniji se obeležava 100. godišnjica početka najveće bitke Prvog svjetskog rata, bitke na Somi, u kojoj je više od milion zaraćenih vojnika izbačeno iz stroja. Ishod, posle 20 nedelja borbe, britansko-francuska vojska napredovala je samo 10 kilometara. Britanske i francuske snage su pokušale da se probiju kroz nemačke linije koje su se protezale duž 40 km dugog fronta koji je išao severno i južno od reke Somme u severnoj Francuskoj. Sećanje na bitku se najviše vezuje za njen prvi dan, 1. juli, u kojem je preko 19.000 vojnika ubijeno. Do danas je ovo dan sa najvećim gubicima u istoriji britanske armije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvršni direktor Fiat grupacije Alfred Altavila izjavio je u Torinu u razgovoru sa mandatarom Aleksandrom Vučićem da je fabrika u Kragujevcu veoma važna za industrijsko poslovanje Fiata i da Fiat grupacija potvrđuje svoju posvećenost Srbiji. Kako prenosi Fiat Srbija, obojica su u razgovoru istakli značaj zajedničke kompanije u Srbiji i fabrike Fiat u Kragujevcu, kao i svoju posvećenost daljem kontinuiranom prisustvu Fiat grupacije u Srbiji. Tokom razgovora je rečeno da će izgledi industrije u narednim godinama i konkurentnost modela Fiat 500L u svom segmentu tokom životnog ciklusa automobila omogućiti kompaniji Fiat Srbija da planira kontinuitet u poslovanju fabrike i da održi svoj doprinos jačanju srpske privrede. Podsjetimo, zbog gašenja jedne od tri smene oko 900 radnika mora da napusti Fiat. Predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačkog Fiata Zoran Marković za RTS je rekao šta očekuju radnici.
Pored novog modela, sindikat je sa premijerom utanačio još neke predloge koji su vrlo aktuelni i mislimo da je to jedno možda od rješenja za spas automobilske industrije u Kragujevcu ili u Srbiji. Tako da svi radnici, a i sam sindikat, očekuje da će premijer danas na zajedničkom sastanku sastanku sa vrhom ili top menadžerom samog Fijata da dogovori nastavak, opstanak i razvoj automobilske industrije u Srbiji, a tačnije kod nas u Kragujevcu u Fijat Chrysler Automobili Srbije.
Predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačkog Fijata Zoran Marković, inače mandatar Aleksandar Vučić, najavio je da će se po povratku danas popodne obratiti javnosti u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slovačka zvanično preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Poništeni austrijski predsjednički izbori. Vlada Srbije će dati punu podršku poslovanju Fijata u Srbiji, obećao Vučić u Torinu. Organizator istambulskih terorističkih napada Ahmet Katajev, poznati terorista iz severno-kavkaskog regiona u Rusiji. Obeležava se 100. godišnjica bitke na Somi, najveća u Prvom svjetskom ratu. Sutra temperature kao i danas do 35, u Beogradu 33 stepena. Ako ostanete sa nama, čućete kako je Milanka sa Zlatara pijacu zamenila kompjuterom, prodaja sira preko interneta.
Ljudi pošalju zahtjev za količinu, pošaljem brzom poštom, zadovoljni su, zadovoljna sam i ja, mnogo mi lakše, sve manja količina se donosi na pijacu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stavljanjem tačke na slučaj helikopter niko ne može biti zadovoljan zato što su po strani ostavljene očigledne činjenice, a niko iz linije političke hijerarhije nije označen odgovornim. Takav zaključak proizilazi iz onoga što je u intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa rekao nekadašnji zamjenik komandanta vazduhoplovstva Srbije Sreto Malinović. Podsećamo, više javno tužilaštvo u Beogradu koje je vodilo predistražni postupak o padu helikoptera odlučilo je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju zadatka. Malinović podlači.
Ovdje je nešto od početka vrlo jasno. Pogledajte ko je učestvovao sve u tome. Kako je iniciran zadatak? Ministar zdravlja traži od helikopterske eskadrile MUP-a da izvrši zadatak, na što su momci vrlo jasno i profesionalno odgovorili da ne postoje uslovi za izvršenje zadatka. Onda se obratio kolegi ministru za izvršenje tog zadatka, što je ovaj...
Kolegi ministru odbrane.
Ministru odbrane, tako je, što je on prihvatio također iz nekog razloga.
Da li je vas iznenadilo što se premijer Aleksandar Vučić, u ovom trenutku tehnički premijer, toliko založio za dvojicu ministara? Mi govorimo o bivšem ministru odbrane Bratislavu Gašiću i aktualnom također tehničkom ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru.
Sa aspekta menadžera u čijem su timu ministri, mogu da razumijem zašto se založio na takav način za njih. Na kraju kraja to su mu i najbliži saradnici, rekao bih i partijski i tako dalje. Ali ne mogu da razumijem kako nisu u stanju da odvoje državnu funkciju od partijskih odnosa.
Govorite o premijeru.
Govorim o bilo kojem državniku na visokom položaju. Ovdje je simptomatično i ponašanje predsjednika Republike koji je ujedno i nominalni vrhovni komandant, iako to naravno je ne piše, ali tako ga, ajde da kažemo, glavno komandujući vojskom, ništa. A dužan je bio da zaštiti jedinicu i da pokrene postupke za utvrđivanje odgovornosti onih koji su upravo grubo kršeći načela komandovanja vojskom, a to su subordinacija i jednosarošinstvo, zloupotrijebili predsjednička ovlašćenja. Dakle, njegova. Znači ovdje u ozbiljnoj zemlji ima elemenata da se pokrene nešto što se zove impeachment. Zbog slučaja helikopter u smislu nepreduzimanja mjera od strane glavnokomandujućim snagama na zaštiti svojih jedinica. Nije biti vrhovni komandant samo mrestiti se po koktelima, dodjeljivati priznanja, ordenje i tako dalje. To nosi veliku odgovornost i za činjenje, i za živote, ali i za nečinjenje.
Intervju Miloša Teodorovića sa Sretom Malinovićem u celini poslušajte sutra u našem programu za Srbiju i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija nije ispunila minimalne standarde u borbi protiv trgovine ljudima, navodi se u najnovijem izveštaju State Departmenta. Zbog toga se u ovom dokumentu Srbija našla na listi za praćenje napora koje ulažu na polju prevencije, identifikacije i sistemske podrške žrtvama trgovine ljudima. Sve su to problemi na koje ukazujemo iz godine u godinu i ovakav poražavajući izveštaj je očekivan, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnica organizacije za pomoć žrtvama trgovine ljudima, Astra, Katarina Ivanović.
Ovdje se navodi da je Srbija i dalje zemlja tranzita, destinacije i porekla žrtava trgovine ljudima, kako za muškarce, tako i za ženu i decu, koje su najčešće žrtve seksualne eksploatacije, dok su muškarci najčešće žrtve radne eksploatacije, što jeste trend u trgovini ljudima u našoj zemlji u poslednjih 10 godina, ali se primećuje i trend da su to državljanke Republike Srbije koje su eksploatisane u našoj zemlji. Tako da imamo preko 90% od ukupnog broja žrtava trgovine ljudima da su to naše državljanke ili državljani koji su eksploatisani ovde. Kada je u pitanju radna eksploatacija, karakteristično je da je to obično međunarodna trgovina ljudima i da su naši radnici eksploatisani u inostranstvu. Ali nemamo veliki procenat državljanki i državljana drugih zemalja koji su eksploatisani kod nas. Trgovci su najčešće državljani naše zemlje i ono što je primećeno jeste da su trgovci obično rođaci, prijatelji, kumovi žrtava koje su eksploatisane. Tako se na taj način se i vrbuju žrtve trgovine ljudima, nekada putem poslovnih ponuda, a nekada i na druge načine.
Istu ocenu kao i Srbija kada je reč o borbi protiv trgovine ljudima dobile su zemlje poput Afganistana, Nigerije, Omana i Pakistana, dok nešto bolju Albanija, Angola, Panama, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine saopštilo je da je 5 kolega novinara koji su potpisali saopštenje protiv smena na radioteleviziji Vojvodine ostalo bez posla na tom javnom medijskom servisu. Kako se navodi, oni su bili angažovani u informativnom programu televizije Vojvodine vremenski ograničenim ugovorima koji su istekli 30. juna, a novi ugovori im nisu ponuđeni. Neki od otpuštenih novinara bili su angažovani u emisiji Radar, te to govori da im ugovor nije produžen i da ova emisija neće biti emitovana na radioteleviziji Vojvodine. Pokret Podrži RTV organizuje novi protest i protestni koncert u ponedeljak 4. jula. I još jedna domaća vest, član političkog saveta Demokratske stranke Zoran Lutovac objavio je kandidaturu za lidera stranke navodeći da se kandiduje na predlog ljudi čije mišljenje poštuje, a koji smatraju da su DS-u potrebno kadrovsko i akciono osveženje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko je koga u Bosni i Hercegovini? Manje više znalo se i pre objavljivanja rezultata popisa, no porazna je statistika o nacionalnoj strukturi i entitetima, a još poraznija u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. Komentari na društvenim mrežama najplastičnije pokazuju kakav je odnos u promjeni nacionalne strukture. Upoređujući to sa mestima na stadionima, ispada da u Sarajevu na stadion Koševo mnogi mogu stati svi popisani Srbi i Hrvati, a da ostane i mesta za ostale, dok bi svi Bošnjaci i Hrvati koji žive u Banja Luci mogli komotno stati u sportsku dvoranu Zetra. Dženana Halimović.
Svoje na svome, konačno su da izvanično to mogu izjaviti dočekali oni koji su ostvarili svoje političke ambicije da budu većina. Rezultati popisa u bosansko-hercegovačkim entitetima pokazali su porazne podatke. Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70% većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić.
Dakle, mi nikada nismo vidjeli ili čuli ozbiljnu akciju SDA da se Bošnjaci vrate u Republiku Srpsku, kao ni ozbiljnu akciju predstavnika vlasti iz Republike Srpske da se Srbi vrate u Sarajevo. Dakle, vidjeli smo činjenicu da u Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Vakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje. A nikada nismo imali bilo kakvu informaciju, govorim dakle o dugom vremenu od rata pa na ovamo i za nas, da se vidjeli da oni sjednu zastavu i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni An 7. Dakle, nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijašnje stanje, da si živimo svi zajedno.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako su podaci poražavajući i kako će dobro biti iskorišteni za manipulaciju.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili i možda neka vrsta polazišta novog, znači za neku vrstu, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome.
U multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. U nešto manju dvoranu Zetra mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci iz Banja Luke. Takvo gledalo, nažalost, je porazno. Iako se slavi kao pobjeda, za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na padinama Zlatara retka su domaćinstva koja se ne bave proizvodnjom sira. Na pijacama širom Srbije ovaj sir je veoma tražen. Ali umjesto na pijačnoj tezgi, Milanka Trtović iz zlatarskog sela Komarani jedina je u ovom delu Srbije koja poznati za sir prodaje putem interneta, beleži Tanica Gudurić.
Do pre nekoliko godina, kao i ostali proizvođači, Milanka je sir prodavala na pijaci. Sada, kada završi sve poslove oko pripreme sira, seda za kompjuter i ugovara prodaju, jer njeno gazdinstvo jedino je u ovom delu Srbije koje ima sajt.
Sajt je napravila ćerka koja je programer. Obučila me na kompjuteru da mogu da komuniciram sa ljudima preko maila, da mogu da koristim internet ja sama, s obzirom da mi deca tu nisu. Ja sam tako i nastavila. Ljudi pošalju za količinu, pošaljem brzom poštom, zadovoljni su, zadovoljna sam i ja. Mnogo mi lakše, kako svakim danom sve veća potražnja i za hotele i za radnje, sve manja količina se donosi na pijac.
Veliku pomoć ima od svekrva i supruga Milanka, sa kojim se pre 10 godina, kada su ostali bez posla u Novovaroškoj Plastici, odnosno Obući, vratili na selo. Tada su rešili da se ozbiljno posvete proizvodnje sira i sve je prilagođeno evropskim standardima, posaduju i HASA program i sada u svom gazdinstvu imaju 12 muznih krava.
Prošle godine sam imala negde oko vagon sira prodatog na mom gazdinstvu. Proizvodnje sira može da se živi, rad je veliki, ne možete samo da se bavite samo proizvodnjom, jer niko ne može da zna da ja imam taj sir ako se nisam pojavila ili na sajmu, da ljudi znaju šta je to u stvar. Ne može samo da se sedi u kući da se čeka. To je moje gazdinstvo, to je kao jedna firma.
Ne kajete se što ste se iz grada vratili u selo?
Ma ne, jeste veliki trud, jeste veliki rad, nisu ni male zarade. Ako imate kvalitet, imate dobar proizvod, pa i odgovorni ste prema kupcima, ne može tu da bude da nije dobro.
Pored kupaca iz Srbije, Milanka kaže da se za zlatarski sir preko interneta interesuju i kupci iz Italije, Rusije pa i Australije, koji ne pitaju za cenu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slovačka zvanično preuzima šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Poništeni austrijski predsjednički izbori. Vlada Srbije će dati punu podršku poslovanju Fijata u Srbiji, obećao Vučić u Torinu. Organizator istambulskih terorističkih napada Ahmet Katajev, poznati terorista iz severno-kavkaskog regiona u Rusiji. Obeležava se 100. godišnjica bitke na Somi, najveće u Prvom svjetskom ratu. Sutra temperature kao i danas do 35, u Beogradu 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.